VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าผู้นำทหารของเมียนมาต้องรับผิดชอบต่อการเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยโรฮิงญาซึ่งทำให้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนอพยพข้ามพรมแดนไปอย่างบังคลาเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวปราศัยแสดงนโยบายของสหรัฐต่อภูมิภาคเอเชียใต้โดยกล่าวย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับอินเดียเพื่อต้านอำนาจอิทธิพลของประเทศจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวปราศัยเกิดการเปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศรวมทั้งกล่าวถึงปัญหาท้าทายที่จีนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับท่าทีของจีนเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งอาจจะแสดงให้เห็นจากการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเริ่มต้นขึ้นกลางสัปดาห์นี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งผลการวิจัยของ Pew Research Center เกี่ยวกับความหวั่นใจของคนอเมริกันที่มีต่อเทคโนโลยีที่กำลังก่อตัวขึ้นหลายอย่างด้วยกันคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาซึ่งถ้าหากไม่มียาปฏิชีวนะที่สามารถใช้อย่างได้ผลอาจจะทำให้พลเมืองโลกต้องเสียชีวิตนับล้านคนได้ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับการใช้นกฮูกหรือนกเค้าแมวในอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นสัตว์ล่าเหยื่อเพื่อปกป้องผลผลิตการเกษตรจากสัตว์รบกวนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวที่อาคารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันว่าตนถือว่าผู้นำทหารในเมียนมานั้นเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยซึ่งทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนต้องอพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปยังบังคลาเทศในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าจะต้องมีผู้ที่สามารถตอบคำถามในเรื่องนี้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในเมียนมาและว่าถ้ารายงานเรื่องของการก่อกรรมทำเข็ญและการกวาดล้างของกองกำลังความมั่นคงของพม่าต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาเป็นความจริงจะต้องมีบางคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับผู้นำทหารหรือผู้นำกองทัพในเมียนมาที่จะต้องตัดสินใจว่าทิศทางใดที่คนเหล่านี้ต้องการที่จะมีบทบาทในเรื่องอนาคตของเมียนมาเนื่องจากสหรัฐนั้นมองเมียนมาว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่ที่มีความสำคัญประเทศหนึ่งและว่าเรื่องนี้นับเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงโดยเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงที่ว่าการข้อตกลงแบ่งปันอำนาจระหว่างรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพลเรือนของเมียนมากับผู้นำกองทัพนั้นจะสามารถทำให้เกิดข้อตกลงเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งคือเรื่องของชาวมุสลิมโรฮิงญานี้ได้หรือไม่ครับและในวันเดียวกันนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ไปกล่าวปราศัยแสดงนโยบายต่างประเทศที่สำคัญที่หน่วยงานวิจัยที่มีชื่อในกรุงวอชิงตันคือ Center for Strategic and International Studies ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยหรือที่เรียกว่า Think Tank ในกรุงวอชิงตันนะครับโดยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าวแสดงนโยบายต่างประเทศที่วางเค้าโครงถึงนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียใต้โดยมุ่งเน้นในการร่วมมือกับอินเดียเพื่อต้านทานอำนาจอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกและภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยโดยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าขณะนี้สหรัฐนั้นกำลังมองหาโอกาสที่จะทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอินเดียในช่วงเวลา100ปีข้างหน้า และกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันมากกว่าที่ผู้นำของทั้งสองประเทศเคยมีมาก่อนหน้านี้ที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันที่จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะสำหรับสองประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคือสหรัฐกับอินเดียเท่านั้นแต่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอธิปไตยอื่นๆในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเปรียบเทียบได้ว่าสหรัฐกับอินเดียนั้นเปรียบเสมือนสันขั้นหนังสือซึ่งเป็นหลักประกันเสถียรภาพความมั่นคงในสองส่วนของโลกอยู่ในขณะนี้แล้วว่าทั้งสองประเทศนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันที่คล้ายคลึงกันในการสนับสนุนหลักนิติธรรมแห่งกฎหมายเสรีภาพของการเดินเรือและคุณค่าสากลและเรื่องของคุณค่าของการค้าอย่างเสรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับอินเดียอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและประกาศด้วยว่าตนนั้นจะเดินทางไปเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในสัปดาห์หน้าด้วยครับในอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับคือที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธเป็นวันเปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการเมืองครั้งสำคัญที่มีขึ้นทุกรอบ5ปีและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวปราศัยเปิดการประชุมโดยได้ประเมินปัญหาท้าทายต่างๆที่กำลังเผชิญจีนอยู่ในขณะนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศว่าขณะนี้เป็นเวลาที่จีนจะเป็นอำนาจที่ทรงพลังและได้วางเค้าโครงถึงวิสัยทัศน์อันทะเยอทะยานที่จะนำพาจีนก้าวต่อไปในช่วงกลางศตวรรษนี้รวมทั้งได้ให้สัญญาว่าจะสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในยุคใหม่นั่นก็คือประเทศจีนครับและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะลดการก่อสร้างในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งมีการประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และดำเนินความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมากขึ้นกับประเทศคู่กรณีก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็กล่าวว่าผู้นำจีนอาจจะส่งสัญญาณใหม่ๆต่อประเทศคู่ความขัดแย้งระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเริ่มต้นกลางสัปดาห์นี้ที่กรุงปักกิ่งและจะดำเนินไปเป็นเวลาราว1สัปดาห์Ralph Jennings ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากไทเปคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังจัดประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นทุก5ปีและกลุ่มผู้นำจีนถูกคาดหมายว่าน่าจะส่งสัญญาณถึงท่าทีว่าจะใช้มาตรการที่แข็งกร้าวหรือผ่อนปรนต่อความขัดแย้งที่จีนมีต่อประเทศคู่กรณีเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้จากการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์ฟาบริซิโอเบสซาโตแห่งสมาคมไต้หวัน Strategy Research กล่าวว่ากลุ่มผู้นำจีนน่าจะย้ำถึงนโยบายด้านความมั่นคงทางทะเลเช่นเดิมอย่างในอดีตก็กล่าวว่าจีนน่าจะคงยืนตามแนวทางเดิมของกรุงปักกิ่งที่มักกล่าวว่าทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันอาจารย์ดักกลาสกิลฟอยด์จากมหาวิทยาลัยมอนาชที่ออสเตรเลียกล่าวว่าจีนอาจจะหยิบยกเนื้อหาจากกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติมาอธิบายจุดยืนของตนเขาบอกว่าวิธีดังกล่าวน่าจะช่วยให้จีนตีกรอบประเด็นความขัดแย้งโดยอ้างอิงบรรทัดฐานสากลดังนั้นจึงอาจจะสามารถทำให้ได้รับการยอมรับที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับสหรัฐระหว่างประเทศตัดสินเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ขาดน้ำหนักทางกฎหมายซึ่งจีนปฏิเสธคำวินิจฉัยดังกล่าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจีนก็พยายามเป็นมิตรมากขึ้นกับประเทศคู่พิพาทเรื่องเขตอธิปไตยในทะเลจีนใต้เช่นบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับนอกจากนั้นอาจารย์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนานยางแห่งสิงคโปร์กล่าวว่าจีนปรับท่าทีให้อ่อนลงเรื่องการถมพื้นที่ทางทะเลในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับ นักวิเคราะห์บอกครับว่าจีนไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแนวทางทางการทูตที่ดำเนินมาและผลจากการประชุมใหญ่ของพรรคที่เริ่มขึ้นในวันพุธนี้อาจเป็นเพียงการรับรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนกรณีการส่งเรือของสหรัฐเข้ามาในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะพาราเซลก่อนหน้านี้เป็นต้นครับตัวอย่างการใช้ภาษากว้างๆเห็นได้จากรายงานที่การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในอดีตเช่นเมื่อ5ปีก่อนรายงานของประธานของพรรคในขณะนั้นระบุถึงความไม่มั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นและความวุ่นวายที่มากขึ้นด้วยในระบบระหว่างประเทศซึ่งนั่นหมายถึงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ปะทุขึ้นในปีคริสต์ศักราช2008ตามการวิเคราะห์ของสถาบันฮูเวอร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนน่าจะได้เป็นผู้นำต่ออย่างแน่นอนในการประชุมใหญ่ครั้งนี้และอาจจะผนึกฐานอำนาจให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยดังนั้นจึงน่าติดตามต่อไปว่าอิทธิพลทางการเมืองที่มากขึ้นของประธานาธิบดีสีหลังการประชุมพรรคครั้งนี้อาจจะนำไปสู่นโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้นหรือไม่ในเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งนักวิเคราะห์ฟาบริซิโอโบซาโตประเมินว่าประเทศคู่กรณีของจีนอาจได้เห็นการกลับมาถมทะเลในบริเวณที่มีความขัดแย้งด้านอำนาจอธิปไตยในทะเลจีนใต้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวของจีนในเอเชียตะวันออกมาทางด้านตะวันออกกลางนะครับกองกำลัง FSDFภายใต้การนำของสหรัฐซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐและประกอบด้วยนักรบชาวเคิร์ดและนักรบชาวอาหรับที่ต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISประกาศว่าสามารถยึดครองพื้นที่ในเมืองรักกาซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามได้แล้วถึง 95% ด้วยกันนะครับโดยโฆษกของกองกำลัง SDF ประกาศว่าขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการกวาดล้างอยู่ในเมืองรักกาและยังเหลือพื้นที่ส่วนสุดท้ายในเมืองรักกานี้ที่ยังจะต้องกวาดล้างครับรักกาไปเปรียบเสมือนเมืองหลวงของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS หลังจากที่เมื่อปี2557กลุ่มรัฐอิสลามสามารถยึดพื้นที่จำนวนมากได้ทั้งในประเทศซีเรียและประเทศอิรักและประกาศพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นอาณาจักรภายใต้การปกครองของพระเจ้ากาลิบครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสเปนชาวคาตาลันนับหมื่นคนชุมนุมประท้วงที่นครบาร์เซโลนาต่อต้านการที่รัฐบาลสเปนควบคุมตัวผู้นำแบ่งแยกดินแดนของแคว้นคาตาลุญญาเอาไว้2คนด้วยกันผู้นำ2คนที่ถูกทางการสเปนควบคุมตัวนี้คือนายฮอร์ดี้ซานเชสและนายฮอร์ดี้คุยซาดซึ่งถูกกล่าวหาว่ายั่วยุทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่อตำรวจระหว่างการแสดงประชามติเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาลุญญาเมื่อเดือนที่แล้วครับอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันก่อนหน้าคือวันในช่วงวันอังคารตามเวลาในสเปนศาลสูงของสเปนได้มีคำวินิจฉัยว่าการแสดงประชามติเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งจัดทำขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเนื่องจากกฎหมายที่นำมาใช้นั้นฝ่าฝืนหรือละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสเปนครับขณะนี้รัฐบาลกลางของสเปนที่กรุงมาดริดได้ให้เวลาแคว้นคาตาลุญญาและผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ที่จะยกเลิกหรือกลับการดำเนินการใดๆที่ได้ประกาศเอาไว้เพื่อการแยกตัวเป็นอิสระออกจากรัฐบาลกลางของสเปนที่กรุงมาดริดครับแคว้นคาตาลุญญาซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่มีความมั่งคั่งไพบูลย์มากที่สุดของสเปนประกอบด้วยผู้คนประมาณ 7,500,000 คนและเมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญาคือบาร์เซโลนานั้นก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปด้วยอย่างไรก็ตามแคว้นคาตาลุญญานั้นมีภาษาและวัฒนธรรมของตัวเองและมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องของที่ว่าแคว้นคาตาลุญญานั้นควรจะแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสเปนหรือไม่ครับ มาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ทำเนียบขาวมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยความไม่พอใจหลังจากที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐใน2รัฐมีคำวินิจฉัยให้ยับยั้งการนำ Executive Order หรือคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์มาใช้ปฏิบัติโดยคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มุ่งที่จะห้ามหรือควบคุมจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐของผู้คนจากประเทศมุสลิม6ประเทศด้วยกันซึ่งถ้าหากผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐไม่มีคำสั่งยับยั้งเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารสามารถเริ่มปฏิบัติได้ตั้งแต่วันพุธคือวันนี้เป็นต้นไปและจะเป็นผลให้พลเมืองของประเทศชาร์ตอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐจะมีคำสั่งยับยั้งการนำคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารไปปฏิบัติก็ตามแต่คำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่ได้ยกเลิกไปสำหรับข้อจำกัดที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาครับจากเรื่องของการเมืองมาเป็นเรื่องของการค้าบ้างนะครับเจ้าหน้าที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO เปิดเผยว่าสมาชิกองค์การการค้าโลก10ประเทศซึ่งรวมถึงจีนไต้หวันญี่ปุ่นแคนาดาอิสราเอลและสภาพยุโรปแสดงความกังวลต่อคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐใช้สินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตในอเมริกาให้มากที่สุดคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวถูกลงนามเมื่อเดือนเมษายนภายใต้ชื่อซื้อสินค้าอเมริกันจ้างคนอเมริกันครับสมาชิกของ WTO ทั้ง10ประเทศเร่งร้าวให้สหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงของ WTO ที่สนับสนุนให้มีการทำสัญญาการซื้อขายของรัฐบาลประเทศต่างๆอย่างเสรีและยุติธรรมอีกด้านหนึ่งนะครับผู้แทนการค้าของสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเพิ่งจะสรุปการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA รอบที่4ไปเมื่อวันอังคารแต่ดูเหมือนยังมีประเด็นปัญหาหลายข้อที่ทั้ง3ประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้และนักวิเคราะห์เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ข้อตกลงนาฟตานี้อาจจะถูกยกเลิกไปในที่สุดซึ่งเรื่องนี้จะเป็นผลเสียต่อสหรัฐเองประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อถกเถียงกันมากที่สุดขณะนี้คือการที่สหรัฐต้องการให้มีการเจรจาข้อตกลงนาฟตาใหม่ทุกๆ5ปีรวมทั้งกำหนดภาษีใหม่สำหรับสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะนำเข้าในสหรัฐรวมทั้งกำหนดองค์ประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโลโก้คอนเทนต์ที่ต้องมาจากสหรัฐด้วยครับแต่ผู้แทนทั้ง3ประเทศก็ตกลงว่าจะกลับไปพิจารณาและพยายามหารือกันต่อไปก่อนที่การเจรจารอบที่5จะเริ่มขึ้นที่เม็กซิโกในเดือนหน้าครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น160จุดปิดที่ 23,158 Nasdaq ขยับขึ้นราว1จุดปิดที่ 6,624 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,561 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีนะครับรายงานของ Pew Research Center เมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้นะครับว่าคนอเมริกันขณะนี้มีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบควบคุมตัวเองและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีผลกระทบต่องานของมนุษย์ในอนาคตแมทฮิลเบิร์นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานวิจัยของ Pew Research Center สำรวจทัศนคติของคนอเมริกันที่มีต่อเทคโนโลยีในอนาคตใน4ส่วนใหญ่ๆคือเทคโนโลยีอัตโนมัติในที่ทำงานรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้คัดกรองใบสมัครงานต่างๆนะครับรายงานการศึกษาพบว่าเกือบ 75% ของคนอเมริกันมีความกังวลว่าคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์นั้นอาจเข้ามาแย่งงานมนุษย์ในอนาคตและราว 65% ที่กังวลว่าระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่ใช้คัดกรองใบสมัครงานต่างๆอาจทำงานผิดพลาดได้หากไม่มีมนุษย์คอยป้อนข้อมูลแอรอนสมิธผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ Pew Research Center กล่าวว่าผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังคงกังวลกับการที่หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มนุษย์ในงานด้านต่างๆรวมทั้งในด้านการประมวลความคิดและตัดสินใจนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าแม้แต่เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุดก็ยังไม่อาจเรียนแบบความสามารถด้านการสร้างสรรค์และการใช้ดุลพินิจของมนุษย์ได้นะครับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้มีนโยบายจำกัดขอบเขตของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้มีพื้นที่ที่มนุษย์สามารถควบคุมจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองบ้างโดยที่ไม่มีหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องสำนักวิจัยพิววิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยครั้งนี้และสรุปว่าในทางทฤษฎีนั้นคนอเมริกันมองข้อดีข้อเสียจากการมีรถยนต์แบบไร้คนขับรวมทั้งหุ่นยนต์แบบช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่พอๆกันแต่เมื่อพิจารณาในด้านการนำมาใช้จริงปรากฏว่ามีคนอเมริกัน 56% ที่บอกว่าตนไม่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์แบบไร้คนขับและ 59% บอกว่าไม่ต้องการให้มีหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านเดียวกับตนเองสำหรับในประเด็นด้านนโยบายดูเหมือนคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นยังต้องการให้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการควบคุมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆนะครับโดย 87% ระบุว่ารถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองนั้นควรมีมนุษย์นั่งไปด้วยเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินขณะที่ 85% บอกว่าควรจำกัดให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่เฉพาะงานที่เป็นอันตรายและเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์เท่านั้นอย่างไรก็ตามในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพพบว่ามีคนอเมริกันเพียง 30% ที่กลัวว่าจะถูกหุ่นยนต์แย่งงานและมีเพียง 6% ที่รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์อาจทำให้อัตราค่าแรงหรือเงินเดือนของตนลดลงนะครับรายงานวิจัยของพิวยังพบด้วยว่ามากกว่า 75% ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้นนั้นกำลังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมยิ่งขึ้นและมีเพียง 25% ที่เชื่อว่าการนำหุ่นยนต์มาทำงานบางอย่างแทนมนุษย์นั้นจะทำให้เกิดตำแหน่งงานที่เงินเดือนสูงขึ้นสำหรับมนุษย์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับตัวเลขในสหรัฐบ่งชี้ว่าในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อแบคทีเรียถึงราว2ล้านคนแต่ในจำนวนนี้ 23,000 คนต้องเสียชีวิตเพราะว่าไม่มียาปฏิชีวนะที่สามารถบำบัดได้และนักวิจัยที่ร่วมประชุมที่ประเทศเยอรมนีบอกว่าโลกอาจจะเข้าสู่ยุคที่ไม่มียาปฏิชีวนะซึ่งจะใช้ได้ผลกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและจะทำให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจำนวนนับล้านคนได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของเควินอีน็อกเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสบู่ล้างมือที่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหลายคนเชื่อในประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อเหล่านี้ขณะที่ความจริงแล้วจะมีแบคทีเรียจำนวนหนึ่งที่มีชีวิตรอดหลังจากที่ผู้ใช้ล้างมือนะครับแบคทีเรียเหล่านี้มีศักยภาพในการต้านประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อและไม่ใช่เฉพาะแบคทีเรียที่รอดชีวิตจากสบู่ล้างมือเท่านั้นแบคทีเรียจำนวนมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงชี้ให้เห็นถึงภัยของเชื้อดื้อยาหรือซูเปอร์บักส์เหล่านี้แซลลี่เดวิสแพทย์ใหญ่ของสหราชอาณาจักรกล่าวที่งานประชุมที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีว่าในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ง่ายและเธอได้กล่าวถึงอนาคตที่เชื้อโรคสามารถเอาชนะมนุษย์ได้นะครับเธอบอกว่าคนไข้จำนวนมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการรักษาโรคมะเร็งเบาหวานและจากการผ่าตัดต่างๆดังนั้นการผ่าตัดที่มีการเปิดผิวหนังในยุคปัจจุบันจึงเสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อหากพิจารณาถึงการดื้อยาของซูเปอร์บักส์ผู้เชี่ยวชาญจากวงการแพทย์ไม่เพียงแต่รณรงค์ให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะน้อยลงเพราะปัจจุบันนี้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายในห่วงโซ่อาหารและยาชนิดต่างๆผู้เชี่ยวชาญยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงเมื่อยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะครับนักวิจัยที่การประชุมในประเทศเยอรมนีพยายามแสวงหาวิธีแกะรอยการแพร่ขยายของซูเปอร์บักส์ผู้เชี่ยวชาญประเมินครับว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาราว 700,000 คนและตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนในปีคริสตศักราช2050หรืออีก37ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Thank you. สุดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่งซึ่งเห็นศักยภาพของนกฮูกในฐานะสัตว์ที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติได้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้ส่งใต้ครับ
เวทมนต์ของพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์และความฉลาดของเฮดวิกนกฮูกคู่ใจจากปลายปากกาของ JK Rowling นั้นทำให้ชาวอินโดนีเซียลดความหวาดกลัวนกฮูกที่เคยถูกมองว่าเป็นสัตว์นำพาโชคร้ายและสิ่งน่ากลัวมาให้และปลุกกระแสความนิยมเลี้ยงนกฮูกเป็นสัตว์เลี้ยงจนร้านค้าท้องถิ่นทั่วอินโดนีเซียมีนกฮูกพันธุ์ต่างๆวางขายเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปทั้งที่จริงๆแล้วสัญชาตญาณของนกฮูกนั้นคือสัตว์ป่าที่มีความก้าวร้าวดุร้ายและอาจดูแลหรือเลี้ยงได้ยากค่ะพูจูอาทูเจ้าของโครงการ Natural Predator หรือการใช้สัตว์ล่าเหยื่อเพื่อควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติมองเห็นศักยภาพของนกฮูกที่เหนือกว่าสัตว์เลี้ยงในกรงได้ริเริ่มการสร้างรังนกฮูกในหมู่บ้านทีโลโกเวรูเมื่อ6ปีก่อนและเลี้ยงลูกนกฮูกก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้เป็นนักล่าศัตรูพืชประเภทหนูที่จะกัดกินผลผลิตทางการเกษตรจากเดิมที่เกษตรกรอินโดนีเซียต้องพึ่งพาสารเคมีและเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อกำจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นวิถีที่ไม่ยั่งยืนค่ะอาทูบอกว่าเขาเริ่มปลูกฝังความคิดของคนในหมู่บ้านให้สร้างบ้านนกเล็กๆสำหรับนกฮูกควบคู่ไปกับฝั่งรัฐบาลอินโดนีเซียที่กำลังผลักดันการอนุรักษ์นกฮูกให้เป็นตัวบทกฎหมายในอนาคตค่ะโครงการ Natural Predator ของอาทูสร้างรังนกฮูกจำนวนมากเอาไว้ในหมู่บ้านทีโลโกเวรูเพื่อเป็นสถานอนุบาลลูกนกฮูกเป็นเวลาประมาณ4เดือนฝึกฝนให้เป็นนักล่าตามธรรมชาติก่อนปล่อยพวกมันไปผจญโลกเมื่อเติบโตเต็มวัยปัจจุบันอาทูดูแลลูกนกฮูกให้ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว 2,000 ตัวและทำให้หมู่บ้านทีโลโกเวรูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยอดนิยมของอินโดนีเซียที่หวังจะสร้างความเข้าใจให้กับชาวอินโดนีเซียว่านกฮูกสมควรทำหน้าที่เป็นผู้ล่าและควบคุมสัตว์รบกวนพืชผลตามธรรมชาติมากกว่าถูกขังอยู่ในกรงเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุบุญครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ส่งท้ายด้วยนกฮูกพอดีที่บ้านมีนกฮูกเป็นออมสินเนี่ยหันไปมองหน้าจริงๆนกฮูกนี่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของความโชคดีในตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคุณจำเดินเขามีชื่อญี่ปุ่นยังไม่แน่ใจออกเสียงถูกว่าฟูกุโรอุฟูนี่เหมือนเป็นแปลว่าคือมันเป็นความโชคดีชื่อรวมๆอ่ะฟูกุแปลว่าโชคดีเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีไปอยู่ในบ้านไหนก็น่าจะนำโชคนะคุณจำเดินหาไว้สักตัวสิ
ดีว่าผมเองก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนนกฮูกอยู่แล้วก็เอานกฮูกมาเป็นเพื่อนก็คงได้คุยกันแต่ว่าเมืองไทยเราไม่ค่อยได้มองนกเค้าแมวหรือนกฮูกในทํานองนี้นะฮะเรามองว่าเป็นสัตว์ที่จะนำอะไรที่ไม่ดีซะมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีประโยชน์ในการควบคุมสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชพวกสัตว์กัดแทะทั้งหลายพวกหนูพวกสัตว์เล็กที่จะมากัดพวกพืชผลต่างๆครับ
ค่ะก็แล้วแต่วิถีชีวิตในการมองวัฒนธรรมแล้วก็แนวทางของการใช้ชีวิตที่มองเห็นนกฮูกว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูหรือเป็นคนที่ใช้ประโยชน์หรือนำพาซึ่งลางโชคไม่ดีที่ฉันก็ได้ยินเหมือนที่คุณจำเริญพูดนะว่าพอเห็นนกฮูกแล้วมันเป็นเข้าลางที่ไม่ดีก็เคยได้ยินเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อไหมคุณจำเริญ
เป็นว่าความเชื่อแต่จริงๆผมเองตั้งแต่ผมจำได้ตั้งแต่สมัยผมยังเล็กๆผมเห็นตุ๊กแกอยู่ที่ข้างฝาบ้านแล้วก็พยายามจะไปไล่เพราะมันดูน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนนั้นก็บอกว่าอย่าไปไล่มันเพราะจริงๆเขาก็มากินไล่พวกแมลงพวกกินยุงนะครับมันก็เป็นการควบคุมตามวงจรธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่ถ่ายทอดมันก็เกิดความเชื่อฝังใจมันก็ไปทำให้มันเสียดุลขึ้นมาได้ครับ
ค่ะก็อยู่กับเขาอย่างมีความสุขกันแล้วกันนะคะแม้เขาจะตาโตมาเบิ่งตาในตอนกลางคืนเหมือนคุณจำเริญนะกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหรอคะคุณจำเริญกลายเป็นนกฮูกไปแล้วทำงานที่ VOA
ก็เ ก็ทำให้อาจจะมีรายได้พิเศษหรือว่าอาจจะช่วยว่าช่วยเป็นยามปกป้องบริเวณชุมชนไปในตัวแล้วก็เวลาที่คนอื่นเขาออกมาทำอะไรพระบิณฑบาตแล้วคนอื่นก็ไปทำงานแล้วเราก็นอนได้สบายใจ
ค่ะโอเคค่ะเป็นอาชีพใหม่นะชิ้นเถิมนะ
เป็นคำอธิบายที่อาจจะฟังแล้วดูไม่ขึ้นเท่าไหร
่ค่ะแล้วก็ขอบคุณข่าวดีๆจากนกฮูกจาก VOA นะคะคุณจำเริญเป็นนกฮูกกิติมาศักดิ์ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ